Já.
Það er þetta ykkur sjálf.
12. sálmurinn hann var vartur í skóvar, ungum smalamann í skóvarkoti.
Hvað sagður það heitið?
Ha?
Hvað sagður það að sálmurinn hefði heitið?
Hann var... hann hétt 12. sálmur. Það voru vess, svona 12 vess. Og... sem að gengu út á já, meira svona já vöðlegt þetta og svo líka hins í já, jafnvel biblíu legt sumt að því
Já, ég hef aldrei heyrt þetta
Já,
Nei.
Hefði ekki heyrt þetta
Aldrei
Ég hugsa að það skýðan líka fáur sem hann kunda hann Já, hans er hættur það
Ég hef aldrei heyrt það skéti.
Já. Já. Ég held að ég hef ekki orðið var við það norðanlands að það kunni hann neitt. Hef ég verið það, já, ég var það í 14 sömur hjá sama félagi. Sveirin Góss til dæmis. Sem að margir menn komu vísvegar á landinu ja, til að þess að vinna og hann byggði létbyggja röðku þarna svo kallaða vestmýju sem var eina fyrstu vestmýjunum þarna auðvitað ekki var það, það var ekki fyrsta vestmýjunum það var komin lítilsháttar aðeins lítilsháttar vestmýju þetta eða bræsla það var sustið og yfangur sem að yfangins vestmjón hinum við fjörðin sem fór út á mjög fjörð og hérna gisti þær forðum snúflóðu tókana
já
með strömmnis gisti Góðafoss það var fór líkt með hana að þetta gist hún ekki strömmnis heldur út á miðjum fyrir því já þetta var nú svona nei það var hérna Tölvirt hugsaði bindið mál þá meira en nú Já
Kanntu eitthvað að þessum sálmi?
Ég veit það ekki allir sé ekki búin að gleyma því eins og öðru því að ég farin að verða gleymin í seinni tíð ég var sálminur en nú að því ég að verða bráðum mér eður þá fer ég að verða gleymin
Já.
En þó mann ég nú daltinn en þá.
Já. Ég heyri það.
Já, daltinn mann ég það. Jú, ég skal aldrei heyra það sem ég kannar, ég er ég